Rauha teille. Tässä taas rampamies teille puhumassa tänään.
Ei me teille tarvitse parantaa.
Erehdyin aamupäivästä niin vähän soraa kottikärillä työntämään, niin minäkin sain samaan vian kuin näillä veljillä oli sunnuntai. Täytyy sauna lämmittää ja oikein kylpeä kunnolla ja vielä puranakin purasta lähtiessä, että pystyisi olemaan täällä kunnolla mukana. Mut ihan jokin outo juttu on, kun silmäkin on tulehtunut ihan punaisena niin kuin särelle ja sellaista niin kuin lunsan poikasta, mutta pääasia, että Herra on meille elävä ja todellinen ja hyvä Jumala. Se, että sepelvaltimotauti on loppuelämän lääkärien tuomiona minulla. Ja eilen olin Parikkalassa siellä syntymäpitäjässä ja vaimo soitti, että sinulla on tämän aamun lääkkeetkin ottamatta. Minä sanoin, että ei se niin vaarallista ole, että elossa täällä vielä ollaan. Mutta sydän kestää aina viimeiseen hengenvetoon, kun Jumala täällä tarvii elossa pitää niitä. Se kestää. Yhtään ei se harmita eikä pelota, että minä päivänä saa täältä lähteä ja muuttaa. Vaikka tästä puhujan paikalta, niin se olisikin kaikkein hienoin asia. Niin kuin te monet tiedätte, vaimoni sisko kuoli äkki arvaamatta ja se oli hänelle valtavan kova isku ja olimme siellä viime viikon lopulla hautajaisissa. Ja olen leskeksi jäänyttä Ilmaria kantanut siitä lähteen koko ajan. Hän on nyt etsikon paikalla ihan se ilmiselvästi. Hän velvoitti minut sielläkin muistojuhlassa. Vaikka Luterilaisen kirkon uudesti syntynyt pappi oli siunaamassa, niin minut velvoitti siellä pitämään puheen ja sanoi, että Jumalan sanasta. Sinun ei tarvitse puhua kuolleesta, vaikka tunsit hyvin, me kaikki tiedetään, ei enempää hyvää kuin pahakaan, puhu Jumalan sanaa. Ja välittömästi minä sain sitten, kun hän tämän toimeksiannon suoritti, niin tekstin sanottavan. Ja voi vain näin jälkikäteen sanoa, että vähän herätyskokouksen tuntua siinä oli. Ja se heti jakoi porukan kahteen leiriin. Toiset siellä olivat sopsuttaneet ja harmistuneet, että tällainen puhe, mutta toiset olivat kiitollisia. Jopa se pappi tuli kiittämään, että hyvän sanan toit esille. Mutta näinhän se on aina. Siitä ihmeellinen tämä Jumalan sana on, että se joko parantaa tai paaduttaa. Ja se on sitten vakava asia, että sama sana kuultuna useasti, mutta ei oteta ja hyväksytä sitä omaan elämään, niin aina tapahtuu paatumista sitten hyljänneille ihmiselle. Se on se vakavampi puoli tässä asiassa. Monia aiheita ja asioita oli mielessä, kun Kaima tähän pyysi taas. Siitä onkin jo useampi viikko, kun on täällä ollut. Mutta hyvin voimakkaasti tuli tämä ylösnousemus puoli Tsyömmelle, ja se oli myöskin tuossa muistopuheen tekstissä apostoli Paavalin kuuluisin puhe siellä Ateenan Areopaagilla apostolien tekojen 17. luvussa. Ja sehän päättyy siihen, että Paavali viittaa vakuuteen kaikille ihmisille siitä, että asia on todellinen. Jumala herätti kuolleista Jeesuksen. Ja kun kansa kuuli kuolleista herättämisestä, niin heti jakaantui myöskin kahteen leiriin porukka, ja toiset ivasivat ja pilkkasivat, ja toiset sanoivat, että me tahdomme kuulla tästä toistekin lisää tästä asiasta. Ja sana sanoi, että muutamat kääntyivät ja ottivat sanan vastaan. Ihan tuo sama asia minä jouduin siihen viittaamaan, että kun portti on ahdas ja tie kaita, niin kuin Jeesus sanoi, niin jokaisen pitäisi se ajatella, mikä sen tekee ahtaaksi sen portin, että siitä ei voi käydä sisälle, niin kuin Jeesus sanoi, että eivät voi, vaikka tahtoisivat. Minun äiti näki kerran unen, hän oli uskova. Itse asiassa meidän perhekunnassani ensimmäisenä tuli 60-luvulla Jyväskylässä Tommi Hiksin kokouksessa uskoon. Ja hän näki sitten erään kerran unen, että oli valtavan paljon ihmisiä ahtaalla portilla tungeksimassa. Ne oikein tönivät ja tuuppivat toisiaan, se oli niin tiukkaan sullottu porukkaa. Ja vain oli harvoja muutamia, jotka pääsivät tuosta ahtaasta portista menemään. Se on todella vakava asia. Meitä murehduttaa uskovina se, että kun lähiomaisetkaan eivät ymmärrä tätä asiaa, miten ihmeellinen se on. Kun minä eilen tätä tukkaa, niin vähän tätä siistin siskolikalla, joka on parturi, joka tuli meidän perheessä ensimmäinen uskoon. Hän muisteli eilen siinä parturoidessaan tukkaani, niin sitä hetkeä, miten yksin hän polvistui omassa boksissaan työnantajan työsuhdeasunnossa, kun oli saanut serkkupojalta Perkin Urpolta. Ja vissi teistä jotkut vapaakirkollisia.
Tämä rivi.
Joo, niin teille voi olla tuttukin Urvo Bäri, entinen päivän toimituksessa oli. Joo, niin hän on mun serkku. Niin lähetti Tapio Nousiaisen kirjan joululahjaksi leipää ja suolaa, ja Irma-sisko tuli tuon kirjan luettuaan voimakkaasti herätykseen ja jätti elämänsä Jeesukselle, yksin polvistui illalla vuotensa viereen ja sanoi, että tämä on varmasti totta, mitä tässä kirjassa luki, ja minä olen syntinen ihminen ja minä haluan saada syntini anteeksi ja luovuttaa kaiken, Jeesus, sinulle. Ja sanoi, hän koki niin valtavan elämänmuutoksen, sisäinen, ihmeellinen ilo ja autuus ja onni ja uskon varmuus laskeutui hänen sydämettä, vaikka olisi koko maailma kuorossa huutanut, että se ei ole totta, niin hän olisi sanonut, että minä tiedän nyt, että se on totta, että Jeesus ottaa syntisen vastaan sellaisena kuin minä antauduin. Ja kun hän tuli viikon lopulla, minä olin ollut puoli vuotta lähes herätyksen tilassa. ja näytti, että minä en mahdu tuosta ahtaasta portista sisälle millään. Minä muistan, kun hän alkoi kertoa kyyneleet silmissä, onnen kyyneleet silmissä, mitä hänelle on tapahtunut. Siis ensimmäistä todistusta omassa perikunnassa, perhekunnassani kertoo, että minä en tiedä, osaa sanoa, siis mitä, miten, mitä minä kuvailisin, mutta minä olen kokenut jotakin niin vallankumouksellista elämässä, että minä haluaisin, että kaikki minun läheiset omaiset kokisivat tämän saman ihanan ihmeellisen asian. Ja minä muistan, minä olin itselleni kokkaamassa ruokaa laittamassa ja minun piti jättää kaikki siihen ja minä syöksyin ulos ja menin aittaan polvilleen itkemään. Oi Jumala, mikä minä olen ihminen, että minä en ole päässyt tästä ahtaasta portista sisälle. Nyt minun sisko on tullut uskoon ihan ilmiselvästi. Ja varmaan hän ei ole niinkään pitkään ollut tässä tällä paikalla kuin minä. Mikä minä oikein olen? Minä oikein niin kuin kiivastuin, että mikä minä olen, kun minä en pääse tästä ahtaasta portista sisälle. Mikä minua oikein estää? Ja minä häivähdyksenomaisesti tajusin, että ihmispelko on yksi sellainen asia. Minä sanoin, että Herra, minä en halua pelätä ihmisiä. Tästä lähtein. Olkoon mikä muu asia tahansa, mutta minä en halua pelätä ihmisiä. Ja Jumala jatkoi työtä vielä 2 viikkoa eteenpäin, kunnes minä olin kypsä. Jättämään kaikki elämän Herralle. Ja myöskin minä uudesti synnyin huhtikuun 6. päivänä, päivän iltana, herätyskokouksessa Lappeenrannassa, helluntai-seurakunnan alttarilla. Kun Herra sanoi, minä olin kerran käynyt siellä, mutta en tehnyt täyttä totta, että mene samalle paikalle, missä kerran olit jo vilpillisenä polvillaan, niin minä tahdon sinua armahtaa. Eihän sellainen ihminen ole vielä rehellinen, joka ottaa alkoholia pullon mukaan lähtiessään herätyskokoukseen, eihän. Niin hullulta kuin se tuntuukin. Monista, jotka ei ole ikinä alkoholia nauttinut. Mutta minä olin sen orja ja kahleessa. Mutta sen päivän, kun minä itkin omaa hulluuttani ja tuntui, että kaikki nesteet, mitä vettä minussa on, tulee kyynelkanavien kautta minun silmistäni ulos. Ja tuska oli niin hirvittävä, minä tiesin, että helvetti on olemassa, koska se helvetti, minä en ole helvetissä käynyt, mutta helvetti oli käymässä minussa. Se prosessi oli minun sisällä, niin se tuli, mikä poltti täällä, niin minä tiesin, että jos tämän olotilan joutuu ihminen jakamaan iankaikkisesti, niin loputtomasti, niin se on jotakin niin karmeaa ja kauhistavaa, että ei voi ihminen olla jättämättä elämää Jeesukselle. Ja siinä tuskassa minä sanoin, että maksakoon mitä maksaa, Herra, minä haluan kaiken jättää sinulle. Ja sitten hän puhui nämä sanat, mene sinne samalle paikalle. Minä tahdon armahtaa. Ja niin minä kohtasin vapahtajan ja alkoi ihmeellinen elämä. Lapsi on aina lapsi, mutta se lapsen puhtaus ja viattomuus uudesti syntymän jälkeen, se pitäisi olla jatkuvasti uskovan sisäisessä maailmassa hallitsemassa. Silloin se välttää kaiken sen maailmallisen syntielämän, kaiken sen turhan elämän, vain silloin kun se sama henki ottaa hallintavallan elämässä ja ohjaa ja johtaa tämän pahan maailman läpi ja keskellä. Kun me olemme tänä päivänä tällaisessa maailmassa, nyt meille puhutaan tiedotusvälineissä, että tulee Kela-korttikin uusiutumaan, jossa häivytetään ihmisen identiteetti, kumpaa sukupuolta se onkaan. Ja kaikki tämä on meillä totisinta totta. Niin meidän miesten, Aadamin jälkeläisten, tulisi nyt nousta tässä maassa, jotka uskoa tunnustamme. Tulisi nousta Herrassa siihen asemaan, johon Kristus on meidät ostanut ja lunastanut ja asettanut. Ja sanoa, että Herra, anna minulle se vahvuus ja varmuus, että minä olen mies ja seison sinun edessä, sinun elävän Jumalan edessä. Ja sanon tälle Suomen kansalle, että tämän täytyy loppua, tämän pelin. Että vammaisiakin, meidän seurakunnassa on jäsen, joka kuuluu seurakuntaan, joka on vammaisten hoitaja. Niin sielläkin tätä hullutta ujutetaan sisälle, ymmärtämättömille ihmislapsille. Niin tämä vääryys huutaa taivaaseen asti ja Jumala ei enää voi olla pitkämielinen kovin kauan. Minä kun viime yönäkin heräsin, minä sanoin, Herra, mitä ikinä tarvitaan, ota minusta kiinni, että minä voisin tätä maata ravistella jollakin tavalla vielä. Minä en halua pelätä mitään muuta kuin sinua elävää Jumalaa. No minä rauhoitun. Mutta se kiivaus, mikä Paavalissa oli, kun hän aloitti tuon Areopaagilla, kun hän käyskenteli siellä epäjumalien keskuudessa. Silloin ei ollut näitä hullutuksia vielä olemassa. Ajatelkaa. Lähes 2000 vuotta sitten ei ollut näitä hullutuksia, mitä tänä päivänä on. Kyllä aina on ollut, roomalaiskirjeen ensimmäinen luku kertoo, aina on ollut perversiä henkilöitä. Mutta se ei ole päässyt muuta kuin Sodomassa silloin. Ja miten kävi Sodomalle ja Gomorra? Se ei ole päässyt valtaansa vielä. Mutta nyt on pääsemässä vapaaksi ja valtoimelleen kaikki ne henkivallat, mitkä tämän asian takana ovat. Ne ovat pääsemässä voitolle. Jos me emme nouse Herrassa siihen asemaan. Meidän tulisi rukoilla ainakin yhtä päättäväisesti kuin uskon esi-isä Abraham. Silloin. Ja paljon rohkeammin. Tietoisena uuden liiton uskovana, että Jumala on sitoutunut tähän sanansa. Ja jos me tämän sanan mukaan rukoilemme, Johannes kirjoittaa, me tiedämme, että se on meidän ja se tapahtuu. Minäkin olen sen verran elämässäni tätä Jumalan pyhän hengen kautta tulevaa ylösnousuvoimaa kokenut. Niin kuin Paavali sanoo Filippiläiskirjeessä, tunteakseni hänen ylösnousemuksensa voiman. En minä varmasti tänä iltana pääse tähän vanhan liiton ylösnousemuskuvaan sillä tavalla sisälle ja mukaan, kuin minun pitäisi päästä. Mutta se on vanhassa liitossakin olevana, joskin tosin paljon peitellymmin kuin uudessa liitossa. Uudessa liitossa se on oppina Kristuksen opin alkeissa. Hebrealaiskirjeen 5. luvussa se mainitaan. Mutta vanhassa liitossa sitä ei ole, mutta kyllä ylösnousemusta tapahtui. Kuolleista ylösnousemusta. Mutta ensimmäinen ylös temmattu on oikeastaan seurakunnan ylöstempaamisen esikuvaa, mutta siinä erotuksella, että me muutumme. Hanok 5. luvussa 1. Mooseksen kirjaa niin kerrotaan, että kun hän oli aikansa Jumalan tahtoa palvellut, hänet otettiin pois kuolemaa näkemättä. Hebrealaiskirje 11. luku kertoo viidennessä jakeessa, että uskon kautta hänet otettiin pois kuolemaa näkemättä. Hän ei siis kokenut kuolemaa, niin kuin ei Eliakaan. Heitä on kaksi ihmistä, jotka tässä ruumissa otettiin säilöön johonkin jumalalliseen säilöön. Ja paljon on aprikoitu siitä, että ketkä on ne ilmestyskirjan kaksi säkkipukuista miestä, jotka tulevat vähäksi aikaa tänne maan päälle vaivaamaan ja kiusaamaan silloin täysin Jumalasta luopunutta maailmaa. Moosesta on ehdotettu toiseksi, mutta...
Se on sanottu Mooses ihan selkeästi. Se on sanottu Mooses ja Elia. Siellä on sanottu semmoinen. Mä oon lukenut tässä.
Mutta myöskin Eenokin täytyy tulla kokemaan kuolema tämän maan päälle, koska taivaassa on kaikki ylösnousemusruumiissa olevia samanlaisessa ruumiissa, kun Jeesus nousi kuolleista, niin kaikki uskovat ovat siellä samanlaisessa ylösnousemusruumiissa kuolemattomia kuolemattomassa olotilassa. Mutta Jumala, jolle kaikki on mahdollista, niin hän on voinut muuttaa Jeesuksenkin, kun hän vieraili täällä maailmassa vanhan liiton päivinä, niin hän tuli hyvin tavallisena ihmisenä vierailulle Abrahaminkin luokse, kertomaan hänelle perillisen tulosta ja niin päin pois. Ja kun hän oli suorittanut tehtävän, niin hän kohosi pois ylös. Ja myöskin Jaakobin kanssa paini hän, joka on tämä ylösnousemus ja elämä itse. No se siitä. Tämä alkukielen sana anastasis, jota uudessa liitossa käytetään, niin se on vanhan liiton mukaan ex anastasis. Ja tuo sana ex tarkoittaa ulos. Siis tästä maailmasta ulos. Mutta mehän olemme uuden liiton uskovina ulos kutsuttu joukko, tuo ekleesia, joka on kutsuttu tästä maailmasta ulos. Maailman hengestä ulos. Olemaan maailmassa, mutta emme ole maailmasta, kun olemme uudesti syntyneet. Olemme ylhäältä syntyneet Jumalasta, elävän ja katoamattoman Jumalan sanan kautta. Jumalasta syntynyt. Ja tuo Jumalasta syntyminen, niin se vanhassa liitossakin oli itse asiassa tämän ylösnousemususkon tietoisuuteen tuominen. Se, että Jumala on pelastava Jumala ja hän antaa ihmiselle elämän, joka eräänä hetkenä hänet kohottaa ylös taivaallisiin. Usko kasvoi Abrahamillekin, kun hän joutui tuolle Morian tielle, uhritielle, ensin saaneena tuon lupauksen lapsen ja sitten luovuttaa sen Jumalalle, kun hän sanoi, että mene ja uhraa sen minulle. Siinä on sellainen koetuksen paikka, että jos asettuu ihminen, joka rakastaa omaa lastaan kaikesta sielustaan ja sydämestään, niin annanko minä tämän nyt uhrattavaksi kuolemalle, niin sitä sopii vain ajatella. Kun minun oli pakko ainut poika, lapsi luovuttaa vajaan vuoden ikäisenä kuolemaan, niin minä toivoin, että minä voisin vaihtaa tuon viattoman Markuksen kanssa paikkaa. Mutta ei se ollut mahdollista. Mutta minä kävin läpi silmänräpäyksen ajan sitä, mitä Jumala, Isä Jumala koki, kun hän joutui antamaan oman ainoan poikansa kuolemaan. Miltä tuntui? Miltä tuntui ristin juurella Jeesuksen äidistä Mariasta? Hänelle oli ennustettu, myöskin sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että jokaisen ihmisen ajatukset ja aivoitukset tulisivat julki, mitä siellä sydämessä piileksii. Kun Abraham tuon uhritien kävi, niin hänelle muodostui ylösnousemususko sillä tiellä. Ei varmasti lähtiessä ollut vielä, mutta hän oli kuulijainen. Ja meidän tulee olla Uuden liiton uskovina kuulijainen. Sitä varten evankeliumi on julistettu. Paavali sanoi sekä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa että viimeisessä 16. luvussa, että sitä varten on evankeliumi julistettu, että syntyisi uskon kuulijaisuus hänen nimeänsä kohtaan pakana kansoissa, meissä pakanoissa, joiden aika on loppumassa hyvin pian. Itse asiassa se voi loppua millä hetkellä hyvänsä. Suomessa on hyvin vähän herätystä, mutta luopumusta on paljon. Kaikella tasoilla on hengellisesti luopumista tapahtumassa tässä maassa. Ja se jos mikään murehduttaa taivasta, ja tämä prosessi täytyy saada pysähtymään. Ja siihen tarvitaan Jumalan miestä. Elia sekä Elisa, hänen jälkeensä jatkava, Jumalan suunnitelmia jatkava. Molemmat herättivät pojan kuolleista. Ja tuossa yhteydessä sanotaan, jos me olemme Jumalan miehiä, niin tapahtuu niin ja tapahtuu niin. He rukoilivat, kumpikin rukoilivat Jumalaa uskossa. Ja meille Uusi liitto vakuuttaa, että Eliaskin oli ihminen yhtä vajaavainen kuin kuka tahansa meistä. No me luetaan Raamatusta, miten vajaavainen Elia oli. Miten hän yhtä naista Iisebeliä juoksi kuin pakokauhun vallassa karkuun. Ja mekin olemme karkumatkalaisia monta kertaa Jumalan suunnitelmista. Me olemme Joonaan kaltaisia, milloinhan menossa mitäkin reittiä pakoon Jumalan suunnitelmien alta. Mutta onnellinen se ihminen, joka ei vaikka vapisisi kuinka pelosta, ei lähde Jumalan tehtävien alta pakoon, vaan sanoo, että Herra, mikä minä olen estämään sinun tehtäviä ja suunnitelmia toteutumasta minun elämässä. Meidän ainut tehtävä on kirkastaa hänen nimeään, ei kiillottaa omaa nimeä, saada omalle nimelle mainetta ja kunniaa. Siihenhän me olemme kaikki persoja. Mutta Salomon elämä kertoo meille sen, että miten jumalallinen viisaus, taidollisuus, tehdä kaikki, mitä mahdollista on tehdä tässä maailmassa, ja sitten luopua Jumalasta, vaikka hän oli varoittamalla varoittanut, että mikä sitä seuraa, niin tämä Jumalan mies luopui ja on kirjoittanut saarnaajan kirjan synkät sivut. Ei ole pitkä aika, kun minä luin saarnaajan kirjan. Niin se on niin synkkää luettavaa, kun ihmiseltä menee tarkoitus enää elää. Ja hän sanoo kerta toisensa jälkeen, että se on turhuutta, se on turhuutta. Ja kuitenkin uskova tietää, Uuden liiton uskova, että Jumalan suunnitelmissa vaivan näkeminen ei ole turhaa. Korintolaiskirjassa vakuutetaan meille. Se ei ole turhaa, kun meillä on Jumalan suunnitelma sisäisessä maailmassa ja mitä me halutaan täyttää, niin vaivan näkö hänessä ei ole turhaa. Silloin, kun kaikki asiat on hyvästi, Jumalan kanssa suhde on pelaava, toimiva, niin ei ole mikään turhaa, mitä Jumala käskee meitä tekemään. Vaan me saamme suuren tyydytyksen, suuren siunauksen ja mielekkyyden elää. Vaikkakin vaivaisena ja sairaana, mutta mielekkään elämän saamme sisäiseen maailmaan. Että on ihmeellistä olla tässä pahassa, pimeässä maailmassa, niin olla Jumalan suunnitelmissa ja hänen kirkkautensa kiitokseksi haluan elää minäkin viimeiset päivät. Se on ainut motiivi kirkastaa Kristusta, elää niin, että hänen nimensä tulee kirkastetuksi. Niin kuin Jeesus sanoi vähän ennen kuolemaansa, Johanneksen 17. luvussa ylimmäispapillisessa rukouksessa, minä olen kirkastanut Isä sinun nimesi. Mutta kun Jeesus kirkastettiin ylhäällä Isän tykönä, se oli sen kaltainen kirkastuminen, että kun rakkauden apostoli Johannes ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa näkee hänet siinä kirkastetussa, mikä ei ole maan päälle tullessaan, kun tähän syntiseen maailmaan Jeesus tuli ja näyttäytyi, minkälainen hän on, niin se ei vielä näillä savisilmillä, kun hän katselee, tai vaikka katsos hengen silminkään, niin se ei ole sitä kirkkautta, mikä lopullisessa taivaallisessa kirkkaudessa on, jossa voidaan sitten lopulta niin nähdä Jumalakin. Se on mahdollista ainoastaan siinä kirkkaudessa, missä Jeesus on, niin nähdä Jumala, Isä Jumala. Ja se on jotakin sellaista. Minä sanoin lankomiehelle, tuosta 18 lapsisesta perheestä on vanhin, liki 90 vuotta vanha veljes ja nuorin tämä taksisuhari Helsingistä, niin kaksi on jäljellä enää, kaikki muut ovat kuolleet veljeksistä ja kolme sisarusta. Kaksi heistä uskossa. 5 kappaletta. Niin minä sanoin tuon muistopuheen jälkeen, kun hän tuli minua kättelemään, että Teuvo, kun sinä kohtaat eräänä päivänä Jumalan, hän on savolaismiehenä vitsin vääntäjä, niin mitä meinaat tehdä? Sanotko Jumalalle, että selviäänkö parilla vitsillä? Minä sanoin, minä vakuutan, että sinulle ei tule yhtäkään hyvää eikä huonoa vitsiä mieleen. Mutta vielä hän pois mennessään sanoi, että kyllä hyvä vitsi on paikallaan aina. Mutta minä rukoilen, että hän tulee samalle paikalle kuin minä olen kerran ollut. Vitsit kuivaa huulille ihan varmasti. Jumala on niin pyhä Jumala, että kun hänet ihminen kohtaa, jokainen vuorollaan kohtaa hänet. Daniel vakuuttaa 12. luvussa 5. jakeessa, että nousevat ylös, kuolleet heräjävät, toiset iankaikkiseen onnen ja autuuteen ja toiset iankaikkiseen kauhistukseen. Nämä asiat täytyy tehdä ihmisille tiettäväksi. Se on kauhistavin hetki, kun ihminen raahataan enkelien toimesta sinne 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen valkoisen valtaistuimen eteen, Jumalan pyhyyden eteen, niin ihminen panee niin paljon kampoihin kuin pystyy, mutta pakko on tulla. Ja vielä Jumalan kunniaksi tämän kirkkautta säteilevän kunnian kuninkaan eteen polvistumaan ja tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi, että tämä Jeesus on Herra. Job, vanhan liiton yksi vanhimpia Jumalan ihmisiä, kertoo unenomaisesta olotilasta. Itse asiassa monet Jumalan ihmiset niin käsittivät siinä vaiheessa, että se on sellainen unen kaltainen tila. Katsotaanpa ihan sisältä päin. Nyt minä en muista sitä Raamatun kohtaa, mutta se ei ole tämä. Tämä on se kaikkein tutuin, kaikille tutuin, jonka minä nyt avasin tähän. Mutta minä tiedän, 19.25 jäi. Minä tiedän lunastaneen elämän ja viimeisenä hän on seisovan multien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu olemmin, ja olen ruumistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Mutta siinä kohdassa, se on aiemmin vähän, niin hän kertoo sellaista unenomaisesta olotilasta. Ja se oli yleinen käsitys kaikilla alkuaan, että se on niin kuin unen nukkumista. Niin kuin se tietyllä tavalla onkin, mutta Jeesus kertoi rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta vertauksessaan niin kuin tästä kahdesta vaihtoehdosta tuonalassa, joka oli jaettu kahteen osaan. Ja siellä oli nauttimassa Lasarus tästä hyvästä olotilasta, onnesta, mikä mahdollista oli siellä niin sanotussa Abrahamin helmassa, lohdutuksesta. Ja toisella puolella, kun oli suuri juopa välillä, niin oli rikkaalla miehellä se tuska ja vaiva jo ennen lopullista tuomioa. Ja näitä asioita ei tämän maailman ihmiselle kerrota. Kyllä ne pysähtyy kuuntelemaan, jos kerrotaan tämäkin Jeesuksen vertaus, niin kuin se Raamattuun on kirjoitettu. Niin kyllä se pysäyttää kuuntelemaan. Vaimoni on siellä päihdeongelmaisten kentällä, niin sanoi eilenkin, hän sai kertoa yhdelle miehelle, että minkälaista se on, jos ihminen joutuu kadotettuna synteinensä menemään ajanrajan yli. Niin kyllä ne kuuntelee. Jumala pysäyttää ihmisen kuuntelemaan. On jossakin vaiheessa kuunneltavaa. Se ei ole paras vaihtoehto, että hautajaisissa pidetään sellainen puhe, niin kuin minä sain pitää perjantaina. Mutta se on ainoa paikka tänä päivänä, kun ne eivät tule meidän kanssamme niihin keskusteluihin, jossa voitaisiin keskustella. Ne kääntää mihin tahansa asian. Mutta jotakin on pakko ottaa Jumalalta vastaan, vaikka purnaus tulisi ja purnattaisi niin kuin tämä eräskin henkilö, sillä oli purnannut, kun sitä jälkikäteen sitten tiedustelimme. Mutta ihminen, eräänä päivänä jokainen ihminen niin joutuu sille paikalle, että se tietää, että minä olen tietoinen Jumalan olemassaolosta. Kaikki ihmiset, vaikka olisivat kuulleet, niin niillä on Jumalan henki pannut, roomalaiskirja ensimmäinen luku sen paljastaa, niin tietoisuuden, että tämän on joku Jumala luonut, mikä on kaiken yläpuolella. Hänen teot kertoo sen. Niin kuin paholaisinkin teot kertoo, että joku paha tämän tekee. Ja ihmiset sitä lausuukin hyvin mielellään sitä nimeä, mutta kun menet sanomaan, niin minullekin kerran sanotaan, eihän sitä olemassakaan. Minä sanotaan, no sinähän vasta ihmetyyppi olet, että sinä höpöttelet sellaista, mitä ei ole olemassakaan. Et älä nyt ajattele nyt ihan järkevästi sillä viimeisellä järkipolosella, mikä on, että eihän me nyt turhaa höpötetä. Sinun on pakko joko jompaa kumpaa Herraa palvella. Jeesus väitti näin, että et voi palvella molempia yhtä aikaa, toista sinä vihaat ja toista rakastat. Ja jomman kumman sävelet ja virret on täällä sisällä sydämessä. Kolmatta vaihtoehtoa ei ole, vaikka tänä päivänä väitetään, että on paljon vaihtoehtoja ja teitä, jotka vievät Jumalan luokse. Mutta ei ole tämän Raamatun mukaan kuin yksi ainoa tie, hän on Jeesus Kristus, on tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Jumalan tykö muuta kuin tätä tietä. Olemme me miehet niin ujoiksi käyneet, että ei me uskalleta sanoa, me ruvetaan pyörittelemään, kun kuumaa perunaa suussa, niin näitä asioita, kun tulee tiukka paikka. Mutta tähän Jumala haluaa terästää hänen luomansa Aadamin jälkeläisen tänä päivänä, haluaa meidät miehet. Sillä meiltä hän kysyy, missä me ollaan. Ei se kysy Aadamin kylkiluusta otetulta miehettäreltä, joksi hän nimitti vaimoa, niin ei se kysy siltä, että missä olet miehetär, tai paremmin tunnettuna Eeva. Missä olet? Ei, hän kysyy mieheltä. Ja mies on aina vastuullisena. Eikä turha höpötellä, että vaimo otti ja antoi. Vaimohan se minut langetti tähän asiaan. Kyllä se herkempi on lankeamaan. Se on herkempi astia kaikissa asioissa. Mutta Jumala on asettanut miehen pilariksi. Siksi Jumalaksi, joka on pilarista esikuvaa. Syvä juurrutus Jumalan todelliseen hengen temppeliin sinne. Jumala haluaa juurruttaa meidät Aadamin jälkeläiset. Niin, ettei hän koskaan sieltä lähde. Se on syvä upotustyö, juurrutustyö, jonka Jumala haluaa tehdä jo tämän maan päällä meissä hengellisen työn, että me juurrumme. Istutumme Kristukseen niin lujaasti, että meitä ei mikään voi riistää ja repiä irti. Ja sitä työtä minä olen pyytänyt Jumalan hengen tekemään minussa. Syvää upotustyötä Kristukseen. Ja Pietari vakuuttaa, että jos tämä upotustyö pääsee siihen jumalalliseen idea täyttymykseen, minkä hän haluaa, niin me emme koskaan lankeakaan sen jälkeen. Eikö se olisi hienoa olla, kun ei lankeilisi? Eikö se olisi mukava olla, kun ei tarvitsisi esirukouspyyntöä pyytää, että minä lankesin? Se olisi minusta kaikkein hienoin asia, mutta valitettavasti ei näytä olevan mahdollista tässä maailmassa. Mutta se on minusta korkein tavoite, että ei lankeaisi enää mihinkään syntiin. Se olisi valtava hieno asia olla tämän maan päällä niin täynnä Jumalaa, että olisi niin kuin Kristus Jeesus, joka ei langennut. Hänen muotokuvansa mukaan sinutkin on tehty. Ja nyt ei tarvitse katsoa ulkomuotoa, vaan sitä sisäistä ihmistä, minkälaiseksi Jumala on tarkoittanut meidät. Psalmi 16. Minäpä sanon Markulle nyt tehtäväksi, niin muutamia jakeita niin etsii siitä joutessa. Lue.
Sillä sinä et hylkää minun sieluni tuonellaan, että anna hurskasi nähdä kuolemaa.
No minä voin lukea tämän 49 ja 16. Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän ottaa minut huomaansa. Vanhan liiton miehet tajusivat tämän, että tuonelaan on mentävä, mutta siellä on tämä toinenkin osasto, joka on parempi osasto, ja sinne tulee lunastaja ottamaan pois, niin kuin tapahtui ylösnousemuksen jälkeen, kun Jeesus laskeutui tuonelaan, niin nähtiin monien pois nukkuneiden elävänä liikkuvan Jerusalemin kaduilla. Silloin tyhjennettiin tuo Abrahamin helma, ja sen jälkeen kaikki saavat mennä suoraan taivaaseen, koska ylösnousemus on niin täydellinen. Se on suoritettu loppuun kaikki. Vaikka se oli Jumalan tiedossa, että näin hän suorittaa tämän lunastustyön. Mutta siinä käytiin kova kamppailu. Sen kaltainen kamppailu, että minun kamppailu silloin ahtaan portin edessä on aivan pientä verrattuna siihen, minkä tuskan ja kamppailun kävi Jeesus, kun hän verta hikoili, kun hänen sielunsa tuska oli sitä luokkaa, että verisuonen seinämät ei kestäneet enää, vaan hien mukana verikin tuli pintaan. Kun minäkin olin siinä tuskaisessa tilassa, niin minä ajattelin näin, että jos minä viiltäisin johonkin kohtaan suonen auki ja veri vuotaisi, se saattaisi helpottaa jollakin tavalla, niin kuin nämä masokistit tekee, ja varmasti se tuottaa jonkunlaista helpottavaa tunnetta. Näinhän Baalin papitkin siellä Karmelilla viiltelivät itseään siinä valtavassa ekstaasisessa tilassa, niin he hakivat sen sielullisen hurmostilan sen kaltaisen, että se tuotti jonkunlaista hyvän olon tunnetta heille. Mutta se vei heidät siihen tilaan, että heidät oli helppo pistää hengettömäksi. Yhden ainoan miehen Elia. Tietysti oli hänellä apulaisiakin siinä. Miten vain. Mutta joka tapauksessa sen valtavan jumalallisen urotyön jälkeen, niin hänkin lähti sitten pakomatkalle. Otapas 5. Mooses 32 ja 39. Luku 39 jäi.
Katsokaa nyt, että minä olen, eikä yhtäkään Jumala ole minun rinnallani. Minä kuoletan ja minä teen eläväksi minä lyön ja minä parannan, eikä ole sitä, joka pelastaa minun käsistäni. Pelastasi minun käsistäni.
Joo. Aamen. Jumala on määrännyt, että ihmisen on kerran kuoltava, niin kuin hän sanoi, että jos siitä puusta syöt, sinun on kuolemalla kuoltava. Se oli se hengellinen kuolema, ensin tapahtui, ja tämä eläväksi tekeminen tapahtuu, kun ihminen uudesti syntyy, kuolleessa tilassa oleva henki, kun ihminen on täysin vieras hengellisille asioille, ei mikään kiinnosta pätkän vertaa ihmistä. Se on hengellisesti kuollut, se on siinä kuoleman tilassa, mihin Aadam joutui, kun hän lankesi. Ja sen takia Paavali vakuuttaa toisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa, että koska kuolema on tullut yhden ihmisen kautta, myöskin ihmiseksi täytyy tulla Jumalan, että tämä uusi elämä tulee voimaan myöskin ihmisen kautta. Ihmisen, joka oli luonnoltaan Jumala, joka oli puhdas, pyhä. Ja sen, joka tuomitsee maailman, niin kuin Paavali julisti tuolla Areopaagilla, sen täytyy olla 100-prosenttisesti vanhurskas, eli syytön ja pyhä. Ja sen takia apostoli julistaa sen miehen kautta, jonka hän on siihen valinnut. Ja siitä ei ole kuin se yksi ainoa. Kun sinetöityä kirjaa pyydettiin avaamaan, Johannes itki katkerasti, kun hänet vietiin, nostettiin taivaaseen, kun ei löytynyt ketään maan päältä eikä taivaasta, joka pystyisi tämän sinetin sidotun kirjan avaamaan. Enkeli tuli lohduttamaan itkevää miestä, älä itke, on yksi. On yksi, joka pystyy avaamaan. Ja hänelle on annettu valta tuomita eläviä ja kuolleita. Ja ihmiselle täytyy saada selväksi, että jos hän kuolee synneissänsä, hän joutuu tuomittavaksi. Mutta joka on saanut syntinsä anteeksi, ei joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt tästä hengellisen kuoleman tilasta elävien joukkoon. Ja silloin hän elää Jumalalle. Minkä elän tässä ruumiissa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Jeesus antoi uskon, pitää uskon, antoi uskon lahjan tämän armolahjoista suurimman ja pitää huolen siitä, että ihminen säilyy uskossa, kun se haluaa koko sydämisesti vaeltaa ja rakastaa kaikesta sielustaan ja voimastaan Herraa. Ja kerran päästä sitten hänen tykönsä Jumalan luo. Tämä on Jumalan uskollisuutta. Kaikki, mitä jo vanhassa liitossa ihmiset saivat kokea, se oli Jumalan uskollisuutta siitä, että hän haluaa pelastaa. Jumala ei ole kadottava Jumala. Saatanasta sanotaan, että hän on kadottaja. Hän haluaa tappaa ihmissielun. Hän haluaa petoksella viedä ihmisen, vaikka olisi ihminen joskus kuullut evankeliuminkin, ei välitä siitä, niin viedä kanssaan samaan kauhun paikkaan, mikä hänelle on varattu. Ihmistä varten sitä, kun ei tehty. Sen takia on niin traagista, että ihminen loputtomasti joutuu iankaikkisesta iankaikkiseen kärsimään sammumattoman tulen liekissä, joka on kauhistavin asia, mikä ihmistä voi kohdata. Sen takia meidän kaikki sellainen jonginjoutava hyssyttely ja nyhvääminen, niin se tulisi lopettaa kerta kaikkiaan. Ja me päästäisiin siihen olotilaan Jumalan hengen kautta, että me haluttaisiin, että tässä maassa syntyy todellinen herätys. Että ihmiset itkien etsisivät elävää Jumalaa. Jongin joutava karkelo ja hyppiminen loppuisi. Viihdyke, sellainen sielullisen viihdykkeen ylläpitäminen loppuisi. Minä tiedän, mitä on hypätä pyhässä hengessä karkeloida kuin David. Minä sain sen kokea 2005, kun Jumalan henki täytti minut. Se vie nostaa ylöspäin, siinä on ylösnousemusvoima! Halleluja! Minä hypin 2 tuntia kuin jojo, minä olin kädet pystyssä, minä rampamies, joka on kaivinkoneen pukille ja auton sarvissa, rekan sarvissani menettänyt selkälihakset, niin minä hypin tällä tavalla kuin jojo, se vei ylöspäin. Ja minä kiitin uusin kielin Jumalaa. Minä hypin siellä omassa kodissa, kun vaimo oli Israelissa. Jumala järjesti tällä tavalla ihmeellisesti asian. Minä kiitin Jumalaa. Ja minä sanoin suomen kielellä, Herran, tällä tavalla minä tulen ylistämään ja kiittämään sinua aina ja iankaikkisesti. Minä ymmärrän, ei väsytä, ei loputtomasti ole. Olen täynnä Jumalan voimaa. Tietysti on hyvää välillä. Jos on saanut, on ainakin jokaisella taivaaseen menevällä on pelastuksen kruunu. Se on himmeen kruunu. Mutta sielujen voittajalla on paljon kirkkaampi kruunu. Sillä on niin kirkas kruunu, että se pelastuksen kruunu ei ole minkään arvoinen. Siellä vanhimmat heittää kruununsa valtaistuimen eteen. Ja kumhartain rukoilevat Jumalaa, koska tämä armon ihme eräänä päivänä ja hetkenä sai tulla elämään. Silloin kyllä kiitollisuus täyttää sydämen. Kyllä iankaikkinen ilo ja riemu täyttää sydämen silläkin hetkellä. Mutta sellainen pyhä kunnioitus Jumalaa, joka tänä päivänä puuttuu uskovien keskeltä, niin se on silloin totisinta totta Jumalan valtaistuimen edessä. Pyhä henki todistaa sen silloin, kun se valtaa ja täyttää ihmisen. Se todistaa sen, että se on jotakin niin ihmeellistä, että kannattaa laittaa kaikki tämän edestä pois ja likoon, että tämän saavuttaa. Minä lopetan, katsotaan. Vanha testamentti ennustaa, ei tosin kovin paljon selkeästi, mutta riittävän selkeästi, mutta me ei katsota nyt niitä, niin Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman ja ylösnousemuksen. Kaiken tämän. Mutta tuo Luukkaan, vaikka me nyt vanhan liiton puolella ollaan, niin tuo Luukkaan tilanne, niin se on hyvä meidän ottaa tähän, koska se on tässä Luukkaan evankeliumissa kaikkein ytimekkäästi sanot. Jeesus oli ilmestynyt Emmauksen tiellä 2 opetuslapselle. Niin hän sanoi heille, oite ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, mitä minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Siinä on tässä jo alaviite siihen, mitä Jumala lupasi paratiisissa syntinlankemuksen jälkeen että tämä vaimon siemen, joka on meille vakuutetaan, että se on Kristus todellisuudessa, niin se on polkeva rikki käärmeen pään. Ja siinä polkemisessa se pistää kantapään. Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi. Mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat, eikö meidän sydämemme ollut palaava, kun hän puhui meille. Aina kun Pyhän Hengen valtaama sanan julistajakin, Jeesuksen seuraaja, julistaa Pyhässä Hengessä, niin ihmisen sydän alkaa jälleen, hiipuva sydänkin alkaa jälleen tulla palavammaksi. Koska Jumalan sana kantaa itsessään voiman. Se sana on, siinä on Jumalan voima tässä sanassa. Ja sen tähden Jeesus sanoi myöskin lähetyskäskyssään, herättäkää kuolleet. Ja näin tapahtui apostolisena aikana. Mutta tänä päivänä luopumuksen ollessa vauhdissa, niin kaikki sanoo, että ei se ole enää mahdollista. Ei voi kuollutta herättää. Tampereellakin tekivät kovasti töitä, mutta ei kuollut herännyt. Mutta jos vanhan liiton miehet, Jumalan miehet Elia ja Elisa, saivat herättää kuolleen, Uuden liiton kirkkaus on niin paljon kirkkaampaa, että se on vanhan liiton kirkkaus, on kirkkaatta vaille. Mutta nuo täynnä Pyhää Henkeä olevat Jumalan miehet tekivät sen kaiken koko sydämestään. Elisakin laski suun tuon kuolleen suun päälle. Hän laskeutui aivan niin kuin varjokuvana sen päälle. Ja elämä tuli tähän kuolleeseen ja hän kohta aivasti ja nousi pystyyn. Ja profeetta sanoi äidille, ota poikasi. Jopa Elisa oli niin täynnä Pyhää Henkeä, että kun hän kuoli, niin siellä vihollisten jäljittäessä heillä oli kiire muuan miestä haudata. Ja he vahingossa heittivät sen väärään hautaan Elisan luitten päälle. Ja kun se kosketti noita luita, niin se pomppasi elävänä pystyyn. Tänä päivänä kun kerrot jollekin, ei sellaista olemassakaan. Mutta pitäisi olla näyttöä tänäkin päivänä, että evankeliumissa on Jumalan voima. Kun Jeesuksesta sanoo Uusi liitto, että kantaen kaikki voimansa sanalla. Hän on istutunut kaiken suoritettuaan Jumalan oikealle puolelle. Ja sai täyden jumalallisen hyväksynnän, että kaikki on täytetty sinun ja minun puolesta täällä maan päällä vaeltaessa. Sinun ei tarvitse sanoa, että minulta puuttuu jotakin, vaan saat yhtyä Daavidin psalmin sanoihin 23. Ei minulta mitään puutu! Jos meiltä jotakin puuttuu tässä maailmassa, niin se johtuu meidän tietämättömyydestä, kun kaikki on hankittu meitä varten. Ja me ei olla oltu persoja hankkimaan ja omistamaan näitä asioita. Tietysti, niin kuin Ylivainio sanoi parhaana voitelunsa päivinä, kun puhui tästä psalmista, niin sanoi, ei minulta puutu ystäviä, mutta ei minulta puutu vihamiehiäkään. No joku sanoi, että No ei se kovin suuri puutos ole, jos vihamiehiä, mutta se on vääjäämätön tosiasia, se on luontaisetu, kun Jeesuksen omana on. Toiset ovat vastaan ja toiset ovat myötä. Ja myötäeläjiä on vähemmän. Se on vähemmistössä aina. Mutta minäkin eräänä päivänä, kyllä minäkin uskallan tunnustaa, että minäkin olin käpykaartiin lähdössä, kun Jumala siirti meidät Espoosta Kiteelle. Ensimmäisenä keväänä. Minä olin niin kovassa koulussa, että minulla puhkesi kilpirauhasen vajaa toiminta. Ja täällä Joensuussa, kun minua filmattiin siinä koneessa, niin hoitaja kyseli noin vain vihkaa, että onko sinulla jotain suuria traumaattisia asioita elämässä menossa, kun tämä puhkeaa yleensä silloin, kun on oikein psyykkisesti vaikeaa. Minä sanoin hyvin ylimalkaisesti, kyllä on, mutta en minä niistä halua kertoa sen enempää. Eihän soveliasta ole kertoa, jos ei ole vaikka uskossa, niin minkälaista on Jumalan seurakunnan keskellä koettelemukset, että tällainen puhkeaa. Ja lääkäri sanoi puhuttelussa, että tämä ei parane, se on lopun elämää lääkityksellä. Ensimmäisen kerran silloin sanottiin, että loppuelämää lääkityksellä. Mutta Herra paranti ja minun ei tarvinnut niitä syödä lääkkeitä. Minun ei tarvinnut kilpirauhasen vajatoimintaa syödä kuin pikkusen aikaa lääkkeitä. Kun Herra oli vienyt minut koetuksen ahjoon, niin hän myöskin toi sieltä ulos sitten aikanaan. Mutta kun se oli suurimmillaan, niin minä olin valmis lähtemään pakosalle, niin kuin Joona taikka Elia juoksi. Mutta Jumala armossaan, te tunnette Kiteen Manun, Plomeruksen Manu, Immanuelin, lyhyemmän Manu, niin romaanijuhlien alla, niin Jumala näytti hänelle uneen. Ja kun hän kertoi sen, että edellisyönä hän näki unen, hän nojasi minun auton vanhan Mersun tuulilla, taikka siis sivuikkunaan tälle ja sanoi, kuule rakas veli, minä näin tämmöisen unen viime yönä. Ja kun hän sen kertoi, minua kävi niin kovasti itkettämään, että minä sanoin, että kuule kiitos Jumalalle, minun täytyy nyt lähteä. Mutta sen vajaan 400 metrin matkan sinne rukoushuoneelle, jossa me asuttiin, niin sillä välillä minä tein parannusta ja minä sanoin Herralle, en minä lähe karkuun. Vaikka legioona tulisi paholaisen henkivaltoja, niin kun sinä olet minun kanssani, minä olen voittajan puolella. Minä voitan. Ja voi mikään lepo ja rauha laskeutui sisimpään. Tunnin päästä alkoi romaanijuhlat siellä. Me oltiin talonmiehenä siinä silloin. En, minulla oli iloinen olo ja hyvät sävelet alkaa romaani kansan kanssa, niin romaani juhli. Mä olin ihan kuin eri mies. Synkät käpykaartilaisen ajatukset oli väistynyt, niin kuin keväiset pilvet muistojen taivaalle taaksepäin. Ja minä sain jatkaa uudelleen iloiten matka. Sinulla on varmasti myös samanlaisia kokemuksia, mutta me ei niitä nyt muistella sen enempää. Mutta paremmalla aikaa puhutaan sitten tästä Uuden liiton täydellisestä varmuudesta ylösnousemuksessa. Miten suuren rohkeuden se toi, kun heistä tuli ylösnousemuksen todistajia, niin miten suuri rohkeus se oli kertoa tästä asiasta kaikille. Kaikille ihmisille. Ja se toi herätyksen. Sen ihanan herätyksen. Jumalan lasten yhteyden, joka tänä päivänä on hakusessaan. Kaikki yhdessä korottivat yhdessä äänensä. Katso nyt Herra heidän uhkauksiaan. Ja he täyttivät uudelleen pyhällä hengellä. Tuolla tulevan maailman ajan voimalla, joka nostaa ihmisen hetkessä ylös. Kun minä täytyin silloin tuon karkeloiltana, niin Parikkalan ja Kiteen välillä Pyhällä Hengellä autoon, niin minä tiesin, tämä voima on se voima, joka muuttaa minut hetkessä tuohon ylösnousemusruumiin tilaan, kun Jeesus tulee hakemaan omansa. Se on sen kaltainen voima, että minä luulin, että nyt minä muutun jo toiseen olon muotoon siinä auton ratissa. Ja kiitos Jumalalle, tätä voimaa ei tule koskaan puuttumaan meiltä, kun meillä on oikea päämäärä ja oikea asenne sydämessä oikean asian puolesta. Amen.